Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 2. Два възгледа за спасението. Кое е най-голямото и най-важното от всички католически таинства? Как се казва? Меса. Месата била най-важното таинство. А кой играе ключова роля в месата? Това е свещеникът, който има власт да заповядва на Божия син да слезе от небесата и да влезе в нафората. Колко високо положение заема свещеника? Немислимо. Но с приближаване на реформацията, Божието търпение се изчерпало. И накрая той казал: достатъчно. Кое е накарало Бог да сложи край на случващото се? Какви събития са го подбудили да каже: ще направя светлината да изгрее отново? Разбира се, немаловажна роля е изиграла печатната машина. Но е имало още един фактор, най-важният. Бог най-накрая намерил човек. Знаете ли, много години си мислих: нима Бог не е могъл да намери достоен човек през всичките тези стотици години? Страшно е да си го помислиш само. Нима е нямало Исус на виновци или илиевци или хора като Павел? Навярно, Бог е трябвало да чака. Но какъв човек се е намерил в края на краищата? Груб и суров, но в същото време човек сериозно отнасящ се към Библията и Бога и готов да действа според Неговото Слово. Когато Мартин Лутер се обърнал и излязъл от залата на съвета във Вормс и казва, че никога в историята не е имало така пищно и блестящо събрание от крале и свещеници, кардинали и епископи, когато той се обърнал и излязъл, мисля, че това е бил един от най-великите моменти в историята. Лутер просто се обърнал и излязъл и никой не посмял да му навреди. След това, както е известно, един от князете на Саксония го е скрил в замъка си, където Лутер се е взел с превода на Новия Завет на немски език. Не мисля, че установената религиозна система е имала и представа за това какво може да се случи, когато Библията бъде издадена на езиците на обикновените хора. Мислим, че най-значимия фактор дал началото на реформацията е бил Лутер, но напълно възможно е именно печатното слово да е дало основния тласък. В действителност, необходими са били както словото, така и човек, който да свали от него оковите и да го направи достъпно за обикновените хора. Най-важната тема за реформацията, както вече отбелязахме в предишната глава, се фокусирала върху благодатта. Католическата църква се придържала към теорията, че благодатта може да се заслужи, дори да се купи. Тя е считала, че между Бога и човека трябва да има промеждуточно звено, за да бъде благодатта придобита. След реформацията са се оформили две идеологии или теории за спасението. От една страна имаме учението на реформатора Жан Калвин. Той е бил велик Божий мъж. И въпреки, че може да не се съгласите с всичко в учението му, както и аз не съм съгласен, той е написал някои изумителни неща. Разяснението на Калвин относно кръщението е едно от най-дълбоките, които съм чел. Той е прозрял дълбоко в това, че чрез кръщението вярващите стават членове на тялото Христово. Освен това, чрез него те получават уверение за наследяването на заветните Божи обещания. От друга страна е възникнала теорията на арминианството. Калвинизмът и арминианството са дали началото на две противоположни школи. Адвентистите от седмия ден традиционно считат себе си за поддръжници на арминианството, а не на калвинизмът. Сега ще ви обясня какво означава това. И така, по какво се различават тези две школи? Калвинистите казват, че на кръста Бог е дал възможност за спасение. Не е спасил никого там, но просто е направил спасението възможно. Калвинизма стига и по-далеч, твърдейки, че Бог е осигурил спасение не за всички хора, а само за избраните. Една от най-известните теории, свързани с калвинизма, е теорията за предопределението. Идеята, че Бог е избрал само определени хора за спасение. Така разбираме калвинизма. Бог е решил да изкупи само определени хора. Представете си каква е представата за Бог на хората, които вярват в това. Един Бог, който е планирал спасение само за избраните и само за тяхното спасение се е покрижил Той на кръста. Калвинистите имат проблеми с разбирането на определени текстове от писанието. Например, Йоан 12:32. и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Йоан 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. 2 Петрово 3:9. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Калвинизмът има сериозна борба с тези текстове. Те са известни като универсалистки, защото показват ясно, че това, което Бог е извършил на кръста, е било за всички, а не само за избрана група елитни хора. И така, калвинизмът е много разочароваща теория, ако стигнете до заключението, че не сте от елита. Представете си, че вие не сте сред избраните. Така, това е едната страна, една от гледните точки за спасението и адвентистите от седмия ден като движение никога не са били на тази страна, по очевидни причини. Другата идеология е обоснована малко по-добре. Нейните привърженици считат, че Бог на кръста не само е направил възможно спасението, но че Той в действителност е изкупил човечеството. И така, това не е просто възможност. На кръста е било осъществено изкуплението. Но дори тази по-добра теория за спасението има своите ограничения, заявявайки, че спасението зависи от способността на човека да се покае и да изповяда греха, а не от величествения факт, че Бог е позволил Сина Му, който не е знал грях, да стане грях за нас, за да станем ние Божия правда в Него. 2 Коринтияни 5:21. Започвате ли да забелязвате нещо? Това, че Бог наистина е изкупил на кръста човечеството, звучи просто забележително като начало. Той е платил цената и ние сме напълно съгласни с това. Но това не е всичко. Според тази по-добра гледна точка, и тя набляга на това, спасението напълно зависи от способността на човека да се покае и изповяда греховете си. И така, какво забелязвате? Какво виждате? Това, което виждаме тук, е католицизъм, поднесен в протестантска опаковка. Ние виждаме изкусно, едва различимо едно повторение на католическата идеология. Ако аз направя това или онова, ще заслужа Божията благодат, Неговото спасение. Но само до тогава, докато правя това или онова. Това е моето покаяние, моята изповед, моите добри дела. И тук адвентното движение се разминава с арминианството. Напълно очевидно е, пионерите ни са се приближавали по-скоро до арминианството. Харесвало им е това, което се казвало относно изкуплението на кръста, но не са били съгласни с това, което е било добавено към тази мисъл – идеята, че човек все още остава ключова фигура. Той все още трябва да направи нещо. Познавам много хора, които вярват, че ако не изповядат нещо, за тях няма прощение. Надявам се, че разбирате правилно тези думи. Познавам много хора, които вярват, че ако не изповядат нещо или всичко, те никога няма да получат прощение. Това е друга ключова грешка в арминианството. В края на краищата изповедта не е това, което правим, за да получим Божията благодат, но е демонстрация, плод показващ, че Божията благодат е дошла в нашия живот. Например, аз съм удивен от факта, че според писанието покаянието се подарява на Божиите деца. Това е Божий дар за Неговите деца. Него Бог възвиси до десницата си за началник и спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете. Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Деяния 5:31, Римляни 2:4. Покаянието е Божий подарък за Неговите деца. Изповядването също е свидетелство за това, че Божията благодат вече е влязла в живота ни. И сега аз съм искрен, открит пред Бога, защото отношенията с Него ми доставят радост и аз нямам тайни от този, с когото искам да имам добри отношения. Но колко е лесно да обърнеш покаянието и изповядването в средства за получаване на Божия благодат. Такъв възглед твърде често се среща в християнските среди, но също и сред другите вероисповедания. Например, познавам хора, които пазят съботата и са убедени, че ако не я пазят по определен начин, ще бъдат изгубени за вечността. С други думи, това как те пазят съботата определя ще получат ли Божията благодат или не. Но в действителност, това как пазят съботата се явява отражение на това, дали Божията благодат е в живота им. Юдеите, както знаете, имали над 600 правила в Мишна. Причината, поради която Бог в края на краищата казал на юдеите «Отнема се от вас царството и се дава на народ, който не е бил мой народ» – вижте Римляни 9, 25 и 26 – и взел от тях привилегията да го разкрият пред света, била, че те били увековечили системата казваща. Ако изпълнявате тези 600 правила за пазене на съботата, ще ви бъде гарантирано Божието благоволение. Павел описва тази ситуация в Римляни 9 от 30 до 33 стих. И тъй, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсиха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вярване, а Израил, който търсеше закон за придобиване правда, не стигна до такъв закон. Защо? За това, че не го търси чрез вярване, а някак си чрез дела. Те се спънаха у камъка, о който хората се спъват, както е писано. Ето полагам в Сион камък, о който да се спъват и канара, в която да се заблазняват. И който вярва в него, не ще се посрами. Божиите благодат и благоволение ни се даряват съвсем безплатно. Няма как да наблегнем на това достатъчно. Ние не ги спечелваме. Не сме ги заработили. Не сме ги заслужили. Не можем да станем по-добри, за да бъдем удостоени с тях. Те вече са наши даром. Нима това не е повод за радост? Нима това не е блага вест?